Šobrīd klasikā viesos ir horeogrāfe un dejotāja Olga Žita Lūhina un dejas kritiķa un šoreiz jāsaka arī dramaturģa Inta Balode. Arī dejotāja, vai ne?
Nu, tikai laukos.
San Diego ir lauki, nu tad ir.
Es pašizglītības nolūkos dejotāja, jā.
Mēs esam tikušās tādēļ, ka klasikas klausītājus, es nezinu, vai varētu aicināt, varbūt biļetes jau ir izpārdotas.
Netūtam, ja.
Tas notiks ātri, daudz jau nav.
Uz dejas izrādi, kas divus vakarus nākamnedēļ notiks Ģertrūdes ielas teātrī, solo 15 ir rakstīts nosaukumā un paskaidrojumā 14 horeogrāfu solo dejas iestudētas īpaši Olgai. No kurienes tāda ideja radās, jo pianists koncertā skaidrs, ka var nospēlēt 15 skaņdarbus, bet dejotājiem, man liekas, tur ir lielāka izturība vajadzīga.
Nu, kā paskatīties uz to, piemēram, visi koncerti vai tautas dējiem, jā, Intā, cik tur numuri? 15 numuri viena daļa un 15 numuri otra daļa, man liekas, ka tas ir normāli. Es jau sen nebiju stundu skatos, nu 45 man bija pārsgās atpakaļ. Jā, bet stundu, pat jau jāsaskaitīt, varbūt būs bišķiņ ilgāk, jā?
Būs bišķiņ, būs ilgāk.
Nē, saspiedīsim, nes to gribas vairāk kā stundu.
Arī dēļ nāca Sintija Siliņa, pareizi?
Man liekas, ka jā.
Jā, Sintija Siliņa, kas tagad vada horeogrāfu asociāciju. Man liekas, ka tā bija viņas tāda divas vēlmes kopā. Viena vēlme paskatīties uz to, kas tad tagad notiek, kas tad tagad ir par cilvēkiem, kas strādā. Nu, mēs jau smējāmies, ka to sauks par Latvijas laikmatīgās dejas vēsturi vai vienkārši Latvijas laikmatīgā deja būs nosaukums solo. Un viņai interesē tas, kas notiek ar viņas bijušajiem kursu biedriem, kolēģiem, par ko viņa domā, ar ko viņa strādā, jā, un tad, jā, savest kopā ar bijušo skolotāju, bet ar nosacījumu, ka viņa neuztver kā skolotāju un netaisa šo solo numurus par viņu un ap viņu. Tas bija tas patiesībā vienīgais nosacījums, ko es saprotu, ko Sintija Siliņa pateica tajā brīdī, kad viņa izteica šo aicinājumu saviem kolēģiem pieteikties, kurš tad nu grib sev par izpildītāju Olgu Žita Lūhinu.
Es pāris dienas atpakaļ sāku domāt par to, cik tas man ir svarīgi. Tāpēc, ka es jūtos, ka man nekad neviens nekur neaicināja piedalīties un dejot viņu gabalos vai piedalīties kaut kādus projektus. Un, protams, ka es domāju, ka es nebiju tik labi dejotāja, un tāpēc man neviens neaicināja. Un pašlaik šo es uzskatu, ka viņa man uzaicināja piedalīties viņa horeogrāfa. Un priekš manis tas ir nenormāla atbildība. Un tie gandrīz visi ir mani skolnieki. Nu, es vienkārši saprotu, ka tas ir man svarīgi. Kurš izvēlējas mani kā izpildītāju, tāpēc, ka šajā lomā es esmu vienkārši izpildītājs.
Cik liela dažādība ir šais solo dejās?
Nu, ir kaut kādas lietas, kuras nu, gribot, negribot atkārtojas, jo divas rokas, divas kājas, viena galva. Tās jau tādas salīdzinoši mazas detaļas, ja kaut kas atkārtojas. Nu, tomēr man arī tā sajūta par to, ka tā ir tāda liela atbildība no jau sākuma, kad man Sintija piedāvāja būt vienam no tiem, kā mēs smējamies montieriem, kas to montē kopā. Tad es domāju, nu tā jāmēģina tā maksimāli distancēt, kaut kā viegli prātīgi pret to izturēties. Nu, tur būs ļoti īsi. Nu, skatās, kā klucīšiem paspēlēties, bet tad, kad jūt, ka tur tomēr, nu, kaut vai viņas ir 3 vai 5 vai 1 minūte, un tās ir izrādes. Tās ir nopietnas izrādes, kur cilvēki ir kaut kādas savas lielas lietas mēģinājuši ielikt, un tagad ar tādiem zelta klucīšiem sanāk spēlēties, vai varbūt tādiem trausliem ar olām.
Bet, Inta, kāds jūsu uzdevums bija šos mazos stāstus salikt vienā lielā, raudzīties kaut vai pēc tā, lai nebūtu atkārtošanās? Tieši kas ir jūsu uzdevums?
Nu, arī jau nav tāds ļoti strikti definēts, jo mēs esam divi tie montētāji, es un Elvī. Protams, viņš strādā ar mūziku, es no tā neko nesaprotu, bet nu, mēs abi cīnāmies. Protams, ka tā lielākā darīšana ir ar to nu, secība. Ja? Un tad cik reizes viņu kaut kur mainam, tad es piedāvāju savu, viņš savu, viņš saka, ne, to es pēc tā nevaru, es saka, to pēc tā nevaru. Un ko beigāk, ko sākumā, un pa visām tām svētajām, mazāk svētajām lietām struktūrā, kur ir jāliek tas, kas nepatīk, pieņemsim, ja? vai no viņa ir jātiek ātri vaļā, vai viņu ir jāatstāja beigās, nu, tādas kompozīcijas, tās lietas. Un katram jau ir atšķirīgs absolūts skatījums, un viņš jau, teiksim, kā mūziķis, tomēr par to ir domājis tā praktiski. Es jau tikai skatījusies, kā citi to dara. Tas uzdevums ir droši vien mēģināt saglabāt, bet vienlaikus viss ir brīdināti, ka viņus arī var visādi izkropļot.
Rediģēt.
Jā, rediģēt. Protams, ka ir tāds kārums viņu saaudzināt, un nevis kā es mejot caur tumsu, ja pēc katra izlaiga gaismu atkal ieslēgt, arī jau, nu, ļoti daudz jau tā dara arī savu izrādi, veidojot no saviem gabaliņiem. Bet jā, paskatīties, kas ir tie principi, kas montē, vai viņi ir racionāli vai neracionāli, vai ritmiski, vai muzikāli, vai dejiski, vai kaut kādi iracionāli. Tas ir ritīgi interesanti.
Un man arī nejauta, ja, un tad es kā galda tenisa pakreisi pa labi, pakreisi pa labi, un kas gala galā man būs jādara uz tas skatuves. Man tas ļoti interesanti, un man patīk arī, nu, brīžiem varbūt viņi nejautā. Viņi tā kā paskatās, ka varbūt vajag mani pajautāt, bet viņi nejautā.
Nē, tad es, brīžiem,
tad, nu, lā, jā. Tad es teicu, ok, es varu parādīt šitu variantu, es varu parādīt šitu variantu, tad izvēlēt, kā ir labāk. Pats interesantākais, ka viņi sāk bišķiņ arī pielikt, nu, kaut kādas kustības, vai pamēģināt to, un tad man, vo, re, kur, kā mums te horeogrāfi sāk darboties, dramaturgi un mūziķis. Forši, tas ļoti interesanti, un es sākumā es teicu, domāju, ka varbūt man vajag kaut kādu repetītoru vai hustle director, un tad saprotu, ka varbūt arī ne, ka pietiek ar intu un ar elvi.
Kā notiek laikmetīgās dejas iestudēšana ar priekšārādīšanu, ar poētisku skaidrošanu?
Nu, redziet, ka šeit būs trīs paaudzes, mēs saucam to pa paaudzim, ja, tāpēc, ka Latvijas klubs akadēmijas ir uzņemšana reize pa 4 gadiem, un tas nozīmē, ka mums ir pirmā paaudze, otra paaudze, trešā paaudze, tagad mācās 4. paaudze, kura ir jau 3. kursa, un šajā projekta piedalās 3 paaudzes, plus ar vieshoreografiju, ja, tā ir Lienā, nu, Valērija arī var saukt kā vieshoreografs, un kas vēl bija, un Līlija Lipora, nemācīs Latvijas klubs akadēmija. Saprotiet, jā, laikmetīga dēja tagad, man liekas, ka vairāk un vairāk sākas tā kā horeogrāfs nerāda neko, bet man paveicas, tāpēc, ka man ir 3 paudzes, un tad, kad horeogrāfs nāk pie manis, un viņš man tie kaut kā arī sāk jautāt, vai tā, es teicu, ziniet, kā nejautājiet man, tāpēc, ka es negribu nekādu atbildību, tas ir jūsu. Rādiet, kas man jādara, bet nejautājiet man kaut kāds padoms. Tāpēc, ka šajā gadījumā man es gribēju maksimāli distancēties. Tāpēc, ka, protams, es kā horeogrāfija sevišķi zinot visus cilvēkus, ar kuriem es biju strādājusi, protams, ka man automatiski jau lien ārā visas priekšlikumu piedāvājumi, bet no tā man vajadzība bija atturēties. Un tad es teicu, maksimāli es gribu to dabūt no jums, dodiet man, vai tas ir radītājs materiāls, vai tas ir ļoti precīzi strukturētas improvizācijas, vai tas ir kaut kāds, nezinu, tekst vai ne tekst, bet, nu, dodiet man, kas jādara, nejautājiet man padomu. Bet bija arī tādi, kuri atnes man 6 versijas, izvēlēs. Jā.
Bet versijas ir uzzīmētas, aprakstītas?
Pastastītas, parādītas mūzikas, kas man arī ir gandrīz, ka tā pieeja, kā strādāt ar izpildītāju, viņam ir visam 14 ļoti dažādi.
Mūzika. Kāda mūzika skan šai izrādē?
Nu, vakar bija tāda gara un arī mazliet smaga saruna par mūzikas un dejas attiecībām.
Cīņa bija cīņa, jā.
Cīņa, jā, kur mazliet sākās ar Elvī tekstu. Nu, jā, mūzika ir universāla valoda un deja. Es saku, ko tu tagad teiksi par deju?
Un tad žiet, lūk, piebūs, ka man viss sākās no kustības, un jā. Mūzika arī ir kustība.
Jā, tad mums bija tas plašs filozofisks diskurss par to, kur ir virsmāksla, un par to dominanci, un par vāru, jā, un ka tā mūzika tad tā kā no 4 stūriem, un tad tā ritīgi dod virsū, un tad tur var dejot, var nedejot, bet vienalga viss tiek stāstīts. Nu jā, par to proporciju droši vien, par skaļumu un par tādām lietām mums bija, nu, mūzika būs, bet arī tā kā bija daži, kas bija domājuši kaut kādas konkrētas lietas, bija daži, kuriem bija svarīga atmosfēra, dažiem vispār nav mūzika, dažiem ir kaut kādas skaņas, dažiem ir teksts, nu tad tas izaicinājums ir arī, lai tas kaut kā skan tā, ka it kā tas var skanēt viens pēc otru, un tas nav tā ļoti jocīgi un vēl kaut kā varbūt saplūst un pāriet, bet lai tas arī nav, jā, tāda viena liela tāda opera, un tad tai dejai tiek atņemtas tās tiesības uz primāro lomu. Man tā patīk domāt, ka viņai ir primārā loma.
Nu, man arī, tāpēc, ka, nu, man ir arī savas attiecības ar mūziku, kad es strādāju un kad arī klausos mūziku. Un, jā, Elvis var pateikt, ka visi taču klausos mūziku. Es teicu, es neklausos. Es neklausos mūziku. Tāpēc, ka viņi man uzreiz dominē. Ja es klausos mūziku, kaut kā automatiski saprotu, ka tas ir darbs. Un es klausos mūziku ļoti reti. Un tas ir kaut kāds speciāls piedāvājums, ko es klausos. Es neklausos mūziku katru dienu. Jā, es dejoju katru dienu. Un tad, ja es jūtu telpa, ka mūzika paņem visu telpu, ka man tur vispār nav nekādas vietas, nu, tad man nav ko tur darīt.
Man ir līdzīgi tā sajūta, ka mums nav mūzika glābiņš un veldzēšanās un terapija, nu, ka mēs neizmantojam tam, un, teiksim, viņam, kurš dzīvo visu laiku, viņam viss ir mūzika un viss. Viņš tā klausījās, un tā, es redzu, ka viņam tā ir tā transcendentāla sfēra, ko mēs tagad stāstam, ka mēs esam ārpus tās pasaules.
Bet varētu tad būt deja pilnīgi bez mūzikas?
Jā, un ir, protams, un ir, un notiek.
Cik tad, kad man tiešām liek dejot mūzikā, tad es saku, būtu tāds, tā ka man vai tiešām man jādejo tagad mūzikā.
Bet tomēr, vai mūzika būs arī skaņdarbi, kuras mēs pazīstam, vai tie būs paša Elvī kompilējumi?
Būs pārsvarā viņa, teiksim, daži varbūt bija izvēlējušies kaut ko pietiekoši tādu pat popsīgu, un viņš mēģina saglabāt, dažās vietās varbūt jā, dažās ne, bet mēģina saglabāt kaut kādu atmosfēru, ritmu, tempu, bet uzlikt savu skaņdarbi tā vietā, jā, lai neskanētu tāds kokteils. Tā kā tādi ļoti atpazīstami man šķiet, ka nebūs. Varbūt kaut
tā būs elektroniska mūzika.
Jā, pietiekoši, bet nu tajā kompī jau var atrast arī klavieres.
Laikmatīgā dēja ar to arī ir brīnišķīga, ka mēs varam piedzīvot sajūtas situācijas, kurām īsti nav vārdu un kuras citādi nemaz nevar neizstāstīt, neformulēt. Un tomēr pamata noskaņas, kas šajās dejās ir.
Man ir ļoti grūti tagad par šo runu, tāpēc, ka man pagāja, man liekas, gandrīz divi mēneši, kad es tikai mācījos to horeogrāfiju. Man bija ar katru horeogrāfu tikai divi mēģinājumi pa trim stundam, par kur man vajadzēja iemācīties horeogrāfiju. Nu, dažiem bija ekstra. Un tagad, tikai pagājušu nedēļu, mēs sākam to likt kopu un es sāku arī atcerēties. Tas priekš manis ir diezgan sarežģīts process. Pēc, ka es parasti cilvēks atceros tikai pēc sajūtam, nevis ko viņš tur darīja, bet kāda mums bija sarunās, ko viņš man stāstīt, pēc ka tas man ir svarīgi, kas cilvēkam bija svarīgi tajā momenta, par ko mēs runājam tajā momenta, tās 6 stundas. Jā, es gribu nevis iemēsoties, bet atcerieties to, par ko mēs runājam, kas viņam bija īpaši. Dažas horeogrāfs gribēja visu dzīvi ielikt 7 minūtes, bet es teicu, paga, mēs to nepaspēsim, tas nav arī reāli. Man ir svarīgi, lai citi horeogrāfi tiešām atpazīst. Ā, tas taču ir Sinta, ā, tas taču ir Ēvas, kā lai viņi tiešām atpazīst. Un, piemēram, viņa tā vakarā jāteica, o, tas taču ir kā Ēva, un pat jau bija Sintijas mēģinājumi, viens moments teica, ā, tas taču ir mana kustība, kā jūs to zināt? Kaut kā tādas lietas, kuras man ir ļoti svarīgi. Bet vai izrādu būs tas pats, es vēl nezinu. Man ir vēl kaut kā 4 dienas.
Vai ir arī kontrasti šais dejās, kad apzināti būs nepieciešams pārslēgties psiholoģiski? Kā aktierim, piemēram, nolasīt vienā vakarā 14 poēmas, viena pēc otras, dažādās?
Jā, protams, bet tas ir normāli. Nu, es nezinu, vai tas ir īpaši kaut kas,
tas
bet
tas ir. Nav normāli, jo izrādē, piemēram, aktieris ir vienā lomā, viņš visu vakaru spēlē vienu lomu.
Nevienmēr. Tagad jau man liekas, ka ir moda, ka viņi lec no vienas lomas uz otru lomu. Jā, bet vienalga man ir glābiņš, es būšu es. Jā, vienalga es esmu es. Un jā, es galīgi kaut kur, man būs kaut kāds blackouts, no es liekšu sevi iekšā un mirs.
Jo te ir tas jocīgākais, ka iespējams, ka tas viss var izskatīties arī tā, ka tam ir viens autors. Un tas vienkārši, turš vien pietiekoši daudz arī pasaka par to, kādā veidā vispār top laikmatīgās dejas izrādes, un ka viņa nav tā viena tā līnija, kas tiek tur vilkta un risināta, ka ir kaut kāda tā tēma un virziena piedāvājums. Un man tas ir liels tāds jautājums, nu, kurš tad ir galvenais, ja, vai tas materiāls, vai tas ietvers, ja, vai telpa, vai tie, kas dzīvo tajā telpā. Es, protams, ļoti gribu pierādīt, ka tie, kas dzīvo tajā telpā.
Tas, bet tie tas, dzīvo telpa, kas es, jeb skatītāji, jeb tie 14.
Tie 14. Nu, cik ir tā vāra kaut kādiem sīkumiem, teiksim, es uzskatu, ka mēs ir tajās dažās dienās, ko mēs darām tajā montāžā, varam tikai kaut kādas teoretiskas sīkumus pielikt, jo viss jau ir gatavs, ir milzīgs ķermenis, ja. Bet tad, kas ir galva, kas ir rokas un kas ir kājas tam ķermenim, to tad it kā mēs kaut kādā veidā lemjam, bet vai tas to visu sakausē un tas iztīsies beigās pēc cilvēka vai pēc čupas ar orgāniem, to mēs nezinām.
Kādēļ izrādē nosaukums solo 15?
Es ka 15. 14 horeogrāfa un 15, kas viss 14 dejo.
Man bija tāda sajūta, ka varbūt Olgai ir arī pašai sava horeogrāfija viena visam galā.
Vēl nevar zināt.
Viņa tie horeogrāfi, muziķis un dramaturgi kaut ko man vakar tiešām iemanēs, ka vot te būs tāds bišķiņ kaut kāds eksers. Es teicu, nē.
Nu, redzēsim.
Nē, bet nu, arī jā, ir 4 dienas vēl, jā.
Par to vēstījumu es tur tā domāju, un tas arī jā, nu, jautājums, vai viņi ir jāsaka, un vai viņš ir, vai viņš nav, bet viena lieta, kas man liekas, tas laika ir galvā, ir par to kaut kādu. Tas droši vien arī ir saistīts ar tie, zinot arī tos stāstus, un kas ir noticis tais mēģinājumos mazliet arī ar horeogrāfiem, bet ir trusku tur tās pretrunas visu laiku par to, ko tā kā gribētos darīt dzīvē un mākslā, bet ko nākas un ko vajag darīt. Un tādā ļoti plašā cilvēciskā ziņā un arī tādā mākslinieciskā izvēļu ziņā, ka tagad turbūt gribētos kaut ko rozā, bet mēs saglabāsimies pie pieklājīgi pelēkā.
Ar Olgas vārdu pilnīgi noteikti aizvienlīdzības zīmes ir laikmetīgā deja Latvijā, un Inta savukārt sākumā vienu brīdi teica vārdu laikmetīgās dejas vēsturi. Kurā brīdī mēs varam sākt rēķināt laikmetīgās dejas vēsturi Latvijā?
Protams, ka tas ir asociēts ar mani, bet ir cilvēki, kuri arī bija turpat kaut, ka mēs sākām vienlaicīgi, bet varbūt man vienkārši paveicas aiziet tālāk, man paveicas ar izglīti, man paveicas ar kompāniju, kaut kas man paveicas dzīve ļoti daudz, bet tiem dažiem varbūt nepaveicas. Man ir ļoti svarīgi, ko izdarīja Arnijs Siliņš, man ir ļoti svarīgi, ko izdarīja Ilona Ābola, ja bez viņam es nezinu, kā. Tas ir 92, 93. Uzreiz pēc revolūcijas, jā, kad bija iespējams kaut kur aizbraukt, pamācīties, vai tie pasniedzēji varēja braukt šeit, vai mēs visi aizbraucam uz Igauniju pamācīties pie Pritrauda.
Mm. Tad drusku vairāk par 20 gadiem varētu teikt.
Jā.
Ja mums jābrauc uz kādām konferencēm, mums jāstāst, tad parasti tā stāst, jā. Un tad parasti ir tā, ka piemin visus šos cilvēks arī, ko Olga minēja, kā tādas pazīmes, bet pēc tam tad nāks tomēr teikt, ka vienam bija vairāk pacietības un enerģijas to nopietni turpināt, un tāpēc tas to pārvērt par tādu nozari, kas iedzīvojās, jo tur tomēr, nu, jā.
Man prasti kaut kā notika tā, ka man plāni nedarbojas, es nevaru pateikt, ja es gribu šo, man būs... Vai tagad vajag festivālu, vai tagad vajag asociāciju, vai tagad es jūtu, ka vajag izglītību, ja? Un tad tas viss un viss
pakļāvās.
Pēc, ka, jā, protams, ka bija cilvēki, kur bija man blakus kompānija, kuram, jā, tajā brīdī es sapratu, ka, okay, man ir izglītība, da es izglītību, viņam nav, nu, tad jādoma par šo, un tad... ir dejas izglītība. Tāpat arī ar festivālu, tāpēc, ka nav kur dejot, gribējies dejot. Nu, labi, sakam ar vakariem. Tagad tas ir festivāls. Nu,
un drīz jau sāksies šī gada festivāls.
Un drīz sāksies šī gada festivāls, 12. 18. jūnijas, bet izrāžu programma būs no 12. līdz 15. Un pēc tam mums paveicas, ka pie mums brauks Komora Buši. Izcils būtu mākslinieks, ka mums būs 3 dienas workshops. Šoreiz mums ir Japāna. Atkal pienāca laiks, vajag palīdzēt citam laikmetīgas dejas pārstāvjiem. Atnāca Simona Rinska pie mums, un mēs izdomājam, ka okay, mēs darīsim šoreiz Japānu. Viņa palīdzēja izvēlēties. Man liekas, ka šoreiz viņa kā kurators vairāk, ka viņa izvēlēs. Protams, ka mēs pateicām, ka mēs negribam tikai būtu, un mums ir viens būtu mākslinieks. Viena ir Dansi Dansi deju kompānija, un arī ir Hiroaki Umeda, kurš ir... konceptuāls, arī ļoti vizuāls. Un arī ir vizuālais mākslinieks Soši Matsunobe. Tā kā šitros dažādos virzienos.
Es jau paskatījos Danas LV mājaslapā, kur ļoti labi var redzēt, kas notiks festivālā laiks dejot. Tas pavisam drīz sākas, atgādināšu 12. jūnijā, bet Olgai droši vien otrdienas vakarā, kad pulkstens būs 9, arī būs prātā vārdi laiks dejot. Paldies Olgai šeit Lūknē, paldies Intai Balodē par stāstīto. Otra izrādus, kur mēs esam aicināti, notiks trešdien,
7.
Ķertrūdes ielas teātrī. Un pēc tam gan jau vēl kādu reizi.
Tas jau atkarīgs, kas mums sanāks.
Liels paldies.
Paldies.
Paldies.